Nú ætlum við að snúa okkur að allt öðru og huga til dæmis að þorranum en í fyrir að samdi Ingi Gunnar Jóhannsson vinnur okkar lag sem heitir Hrútspunkar það samdi bæði lag og texta og það hljómsveitin Þorra þrælarnir sem flytja en aðalsöngvari Ólafur Þórarinsson Labbi sem löngum kjöndu við Mána en Labbi bróðirinnar Guðrunar Þórarinsdóttur okkar sem býr stundum að Selfossi og annaðkasti í Reykjavík en hér kemur lagið að Inga Gunnars Hrútspunkar Þorra þrælarnir og Labbi flytja
Hér ekki útlenskur skyndi biti á borðum Röðum nú á íslenskum réttum eins og forðum Súsaðir hrútspungar heilla mig Harðfiskinn vil ég fá Gulrófu stöppu, slátur og svið Setja vil í minn kvið Já, hangi göttu stúf og inn Sultu, flatbrauð og flot Má vil ég eins og skot Hér ekki útlenskur skyndi biti á borðum Röðum nú á íslenskum réttum eins og forðum Spikfeitan blóðmörinn bít ég í Bragðið yndislegt Karlinn gleypi, trekk hon í trekk og brenni mín snansinn drekk. Þetta nammi, nam, algjört lostæti, þetta ótrúlega gott. Hvernig getur nokkur máltíð, já bara veri svona flott, svona flott. Borðum, brögðum nú á íslenskum réttum eins og fór